Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. O su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Karolina Sragauskaitė. Šiandien laidoje turime dvi pašnekovės. Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Lauryna Jotko. Gerbė Kristui.
Gerbė.
Paryžiaus politikos mokslo instituto Science Po lektorė ir politologijos ir tarptautinių santykių dėstytoja Paryžiaus Pantheon SS universitete. Emilija Pundziūtė Galua. Gerbė Kristui.
Gerbė.
Šios žavios moterys yra seniausios jaunimo organizacijos Lietuvoje, ateitininkų federacijos narės. Ateitininkų federacija švesdama ateitininkų metus ir 110 metų organizacijos įkūrimo sukakti rugpjūčio pirmą dieną susirinko į neįlinį suvažiavimą. Šiandien kalbėsimės apie savaitgalį vykusį ateitininkų neįlinį suvažiavimą ir jo metu kilusias idėjas. Tai pirmiausiai klausimas yra, kodėl šis suvažiavimas yra neįlinis?
Tai visų pirma, šiuos metus, kadangi švenčiame kaip ateitininkų metus, tai turėjome daug didelių planų šiems metams ir daug renginių galvojame organizuoti. Tai vienas iš jų turėjo būti ateitininkų kongresas šventinis, tačiau, kaip žinome, atėjo pandemija ir visus planus pakoregavo. Tai mes irgi reaguodami į situaciją nusprendėme, kad turime visų pirma apsaugoti savo narius ir laikytis tam tikrų irgi saugumo taisyklių, tai nusprendėme padaryti šiek tiek mažesnį renginį, negu tikėjome surinkti narių ir pasidarėme neįlinį suvažiavimą, o neįlinis jis todėl, kad visgi 110 metų jubiliejus ir jo metu buvo renkamas pirmininkas, taryba, valdyba, tai visa tai pavyko mums įgyvendinti.
O kasgi tapo tuo naujuoju organizacijos pirmininku?
Tai labai džiaugiamės, kad ateitininkų federacijos pirmininku tapo Vytis Turonis, teisininkas, gerai žinomas ir labai mylimas organizacijos narys.
Tai buvo perrinkti visi organizacijos organų pagrindinių atstovų nariai. Kokios permainos laukia ateitininkų federacijos? Gal kažkokios naujos kryptis, naujos išvalgos? Gal prisimenate, ką žadėjo? Kalbėjo Vytis Turonis prieš rinkimus savo porinkiminėje kalboje.
Tai visų pirma, dabartinis jau išrinktas pirmininkas tikrai žadėjo pokyčių. Jie jau artėja, aišku, dar labai anksti sakyti. Mes kol kas tik pradedame darbus ar ne su naujai išrinktais tais valdymo organais, bet kaip žinia, organizacija yra sena ir didelė ir kartais mes pamatome, kad tam tikri struktūriniai dalykai galbūt nefunkcionuoja ir norime kažką pakeisti, kad galėtume orientuotis labiau į tikslus, negu į kažkokias priemonės, vat, kaip čia organizuoti veiklas. Tai vienas iš didžiausių, manau, darbų, ko imsis pirmininkas, tai būtent įgyvendinti struktūros pokyčius taip, kad veikla vyktų kuo efektyviau ir kad mes galėtume kuo greičiau ir masiškiau įgyvendinti savo renginius, jų vertę kažkaip pakelti visuomenėje.
Iš tiesų, tai pirmininko ir visos organizacijos struktūrų tas darbas yra, gal sakyčiau, dvilypis. Tai viena yra pati kaip organizacija, kuri turi ten ir tarybą, ir valdybą, ir visą kitą. Tai svarbu, kad tai veiktų sklandžiai. Tai čia viena dalis tos veiklos, bet kita dalis veiklos irgi, kuri labai smarkiai atsispindėjo Vyčio rinkiminiai kalboj, gal sakykime taip, yra tos idėjos, kurias neša ateitininkų sąjūdis, kad tai yra katalikiškas ateitininkų sąjūdis ir tas buvo matyti visą salę susirinkusi jaunų žmonių ir visi yra katalikai, visi atpažįsta save toje Vyčio kalboje, kurioje jis kalbėjo apie Kristų kaip esminį mūsų gyvenimo ašį ir mūsų veiklos esminę ašį. Tai aš manau, kad tas mūsų pačių idėjų stiprinimas ir augimas irgi yra vienas iš tų elementų, kuris turės atsispindėti mūsų, na ir iki šiol atsispindėjo, bet ir tolimesnėje mūsų veikloje, tai vat mes kartu. Tokie lūkesčiai mūsų naujajam pirmininkui irgi, kad kartu mes auktumėm.
Neįlinis suvažiavimas žymė ne tik jubiliejinių 110-osius organizacijos metus, bet ir 30 metų nuo ateitininkų veiklos atkūrimo Lietuvoje. Rudenį čia buvo labai gražus minėjimas, kur susirinko būrys ateitininkų į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, taip? tas patalpas, kuriuose ir buvo atkurta ateitininkyje nepriklausomybės metais. Ir ateitininkų metų šūkiu parinkti ateitininko kunigo Arvido Žygo žodžiai – ateikite kurti. Galbūt matėte Kaune prie rotušės baltas švytinčias raides, tai kviečiame nuvykti tenais ir nusifotografuoti. Vilniuje prie katedros yra žodžiai tik tais ateitininkai 2020. Bet tuo pačiu pavadinimu, ateikite kurti, suvažiavimo metu buvo surengta diskusija, kuriai vadovavo vedėja Emilija Pundziūtė Galuo. Ir šiandien vat, norėtumėm tiesiog daugiau pakalbėti apie šitą kūrybą. Ką reiškia kurti ir kaip mes kuriame savo gyvenimuose?
Tai galiu gal atsakyti asmeniškai visų pirma, ką man reiškia kurti. Tai kaip dėstytoja, dabar gal šiek tiek tik tai pradedanti dėstytoja, ar ne? Tai yra labai kūrybinis darbas iš tiesų, tai perduoti žinias, kurias tu gauni arba kurias tu pats atrandi, perduodi kitiems. Nes kūryba man visų pirma yra susijusi su dalinimusi, kuri visą laiką kažkam kitam. Ir daliniesi tuo, kas sukuri. Mokslinė veikla taip pat yra labai smarkiai kūrybinė veikla, siekia suprasti, išsiaiškinti, apmastyti su mūsų būti. Ir, na ir kita dimensija, kuri labai svarbi irgi ateitininkams, jis susijusi su tautiškumo principu, tai kurti Lietuvai, nes mes kuriam kartu ir visų pirma kuriame Lietuvą. Tai yra ir mūsų himno žodžios, ar ne, mūsų idėjos yra tikybos, brangybė, mokslas, dorumas ir tautos reikalai. Tai reiškia, mes visi kartu kuriame Lietuvos ateitį, kurią regime laimingą vėlgi iš mūsų himno. Tai vėlgi, manau, kad ateitininkai yra tie, kurie atsiliepia į tą kvietimą kurti ne šiaip sau gerą gyvenimą, ne šiaip save puoselėti ir sau kurti gerbuvį, bet kurti bendrai gėri mūsų tai bendrai Lietuvos valstybei ir mūsų bendruomeniai. Tai, na, kaip politikos mokslininkė, tai va čia vienas iš tokių elementų dalyvauti viešojoje erdvėje, ar ne, sekti, kas vyksta Lietuvoje, bandyti prisidėti savo idėjomis prie to. Ir iš tiesų tai daug jaunų žmonių, ateitininkų sąjūdį yra, kurie jau yra pakankamai subrendę ir angažuoti, būtent kurti kažkokį tai vat bendrą mūsų dalyką, prisidėti prie bendro reikalo. Kiekvienas galbūt savaip, kiekvienas pagal savo tą vidinį pašaukimą. Tai ir toj diskusijai, pavyzdžiui, Tomas Taškauskas kalbėjo apie tai, kaip atrasti tą savo pašaukimą. Ir iš tiesų tai kyla iš tavęs paties. Tai buvo tokie tarsi ir patarimai jauniems žmonėms, kaip atrasti, kam aš vat esu skirtas ir kaip aš galiu, kaip žmogus, kaip Dievo kūrinys, ar ne, kuris turi tam tikrus talentus, prisidėti prie to bendrojo gėrio. Jeigu galiu papasakoti šiek tiek apie tą diskusiją, kokia buvo idėja, tai 30 metų po ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje ir 110 metų po ateitininkijos sąjūdžio sukūrimo mes nusprendėme, kad jau organizacija yra užauginus jaunų ir puikių, tikrai gana įspūdingų, daug pasiekusių žmonių. Tai mūsų diskusijoje dalyvavo Justinas Jarusevičius, kuris yra teisininkas, dalyvavo Lina Kančytė, kur yra prezidento patarėja, dirba kultūros ir švietimo grupėje, buvo Tomas Taškauskas, rašytojas, vertėjas ir Milda Vitkutė, kur yra filosofė, teologė ir dabar dirba tikybos mokytoja. Tai kiekvienas iš jų pasidalino taip, kaip jie supranta tą misiją kurti kartu su kitais ir kurti kitiems, reiškia aukti pačiam, tobulėti, eiti į dialogą su kitais irgi, suprasti, susitarti, kad toje viešojoje erdvėje tame mūsų, tas mūsų bendras gerbuvis būtų visiems, kaip čia išsireikšti, kad visiems būtų gera gyventi Lietuvoje, ar ne? Bet taip pat ir nešti savo idėjas, reiškia suvokti tai, kaip katalikų bažnyčia, kaip krikščionis suvokia tą bendrąjį gėrį, išmastyti, pasiruošti patiems, suprasti, kokia yra žmogiškoji prigimtis, ar ne, pagal katalikišką supratimą, ir kaip, kokiomis idėjomis mes turėtumėm vadovautis būtent tame bendrame dialoge Lietuvos valstybėje.
Lauryna, kaip tu matai tą kūrybą savo gyvenime?
Iš tikrųjų, tai labai kažkaip palietė, Emilija pasakė, kurti Lietuvai, tai aš taip iš karto irgi pagalvojau, kad į ateitininkus aš atėjau kaip studentė, kuri nežinojo čia nei ką veiks labai dar gyvenime, nei, nei koks čia jos tikslas. Tai buvo ganėtinai tokia gera proga suprasti, kad kiekvienas turime vat, savo pašaukimą, kaip Emilija ir minėjo taip pat. Ir aš, jo, kaip ir Karolina, vat, sakai, nei čia esam menininkai, kūrybininkai ir tada atrodo, lyg ir jau negalim kurti, bet net būdama tiksliukė, ekonomistė, aš tokia vat, vis tiek supratau ar ne, ir su ateitininku pagalba, tai tik tai įsirėžė man labiau į širdį, kad, kad mes kiekvienas esam pašauktas būti savo srities specialistų, sakykim, arba daryti savo veiklas ir taip kurti kažkokią tą vertę, naudą ir šaliai ir savo patiems. Ir tas šūkis ateikite kurti, jis toks universalus ir tuo ir žavus, kad tinka kiekvienam, be išimties. Tai labai gera juo gyventi ir labai gera jį savo išplėtoti kiekvieną kartą vis naujai. Atrodo, galima kiekvieną dieną kitų kampų pažiūrėti jį. Tai.
Dabar prisiminiau diskusijos metu Lina Kančytė, kai pradėjo kalbėti apie šitą šūkį ateikite kurti, kunigas Arvydas Žygas toliau tęsė ateikite kurti, o negriauti. Ir turbūt pirmą kartą, taip kažkaip per visus šituos metus, nu, dar pusmetis gal labiau, gyvenant su šitu šūkiu ateikite kurti, kažkas pasakė, bet gali būti ta kūryba susijusi ir ne vien tik su, vat, o negriauti. Kartais ir tas griovimas yra labai geras ir į naudą, ir štai jinai kaip istorikė priminė Sovietų Sąjungos sugriuvimą ir kiek jisai atvėrė daug naujų galimybių ir kūrybos. Ir kūrybos reikėjo tam, kad sugriauti, ir kūrybos reikia tam, kad ant tų griuvėsių kažką statyti. Ką mes jau kalbam dabar apie pačios valstybės kūrybą, prie kurios mes prisidedame. Taip, Emilija.
Gal nutraukiau, atsiprašau.
Ne, viskas gerai.
Irgi iš tos pačios diskusijos man kilo mintis. Būtent idėja ir buvo pasižiūrėti, kokie mes iš tiesų visi esame skirtingi, bet kad visi mes galime prisidėti prie tos kūrybos savo būdu. Netgi vat, ir ekonomistas, ir netgi koks nors bankininkas ar teisininkas, jisai gali prisidėti prie bendros kūrybos. Tai visų pirma, tai dorai ir su meilė atlikdamas savo pareigas ir atlikdamas tą misiją, kurią jisai į save paskyrė. Ir kitas dalykas, tai būti angažuotam kitam, reiškia, būti angažuotis bendram reikalui ir angažuotis savo artimui. Ir tai iš tiesų nėra akivaizdu. Mes kažkada diskutavom su kolegomis, kaip yra, kai ieško kandidatų į tam tikras, tarkim, valstybės institucijas, ar ne? Vadovauti, pavyzdžiui, užimti pareigas ir kaip jų neranda, nes tiesiog žmogus paskaičiuoja, kad jam, tarkim, privačioj veikloje dirbti labiau apsimoka. Ir tu praktiškai tarnauti valstybei neini, nes nu, tiesiog paskaičiuoji va, tą savo naudą. Tai čia toks va, visiškai paprastas, konkretus pavyzdys, kaip tu gali mąstyti labiau valstybiškai arba labiau į bendruomenę orientuotai, ar mąstyti tik apie save. Tai būtent tas va, kiekvienam asmeniniam gyvenime turėti tą angažuotumą bendram reikalui yra kažkas tokio labai svarbaus. Ir manau, kad ateitininkų organizacijoje šitas aspektas yra labai ugdomas.
Vis tiek yra vienas iš principų visuomeniškumas galvoti apie tą kitą žmogų. Mėly Marijos radio klausytojai, mes šiandien kalbamės su ateitininkais, ateitininkėmis, tai Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Lauryna Jotko ir lektorė dėstytoja Emilija Punciūtė Galuo. Mes šiandien kalbamės apie šį savaitgalį vykusį neįlinį suvažiavimą, praėjusius rinkimus ir visokias diskusijas, kurių metu kilo įvairios idėjos. Tai va. Ir dabar norėčiau šiek tiek grįžti turbūt prie to, kas jau yra įprasta ateitininkams ir Marijos radio klausytojams tikrai yra pažįstamas šūkis visą atnaujinti Kristuje. Čia buvo ir laida tokiu pavadinimu kažkada. Tai yra ateitininkų šūkis. Ir man atrodo, kad jis yra labai susijęs su šių metų tuo ypatinguoju šūkiu ateikite kurti. Nes kaipgi mes atnaujinsime visą Kristuje, jeigu nežiūrėsime į šitą atnaujinimą kūrybiškai. Tai tiesiog norėčiau paklausti ir pasidalinti, kaip jūs stengiatės visą atnaujinti Kristuje savo kasdienybėje. Kaip atrodo ta jūsų kasdienybė, būnant ateitininkėmis, galbūt besistengiančiamis kažkiek tai to orientavimosi į bendruomeniškumą, į kitą?
Pratęsiu šitą darbą, tampant specialistu savo srities ar ne, bet, sakykime, aš dirbu ar ne ir galvoju, kad va, aš čia skaičiuoju, kažką dėlioju ir lyg ir nieko vertybiškai čia tokio svaraus nedarau, bet vis tiek atrodo, kad kiekvieną sprendimą tu nori priimti taip, kad jisai būtų teisingas pagal tas katalikiškas kažkokias vertybės, kad nenuskriaustum netyčia kurio nors žmogaus arba nenuskriaustum savo bendruomenės. Tai kiekvienas toksai va tikslas, kiekvienas tavo veiksmas, jisai turi būti paremtas tuo, kad tu esi katalikas ir kad visų pirma, tu turi savo tą pagrindinį gyvenimo tikslą, išganimo pasiekimą ar ne, ir tada nori, kad kiekvienas tavo veiksmas, nesvarbu, ar jis iš asmeninio gyvenimo, ar iš darbinio gyvenimo, kad jis būtų tuo paremtas ir kad tu galėtum ir stengtumės gyventom vertybėm ir tuo tikėjimu ir su malda kartu. Tai nežinau, man šūkis vis atnaujinti Kristuje ir yra toks labai paprastas buvimas katalike, gera katalike. Tai vat, nežinau, aš vis laik savo tai kartoju ir kažkaip stengiuosi laikytis. Galbūt galima būtų filosofiškai plačiau jau išplėtot, bet taip aš praktiškai tai savo taip taikau.
Mano manimu, vis atnaujinti Kristuje, tai toks šūkis ir kvietimas ateitininkų, tai yra iš tiesų nuolatinis darbas. Nes mes turime Kristų kaip žiburį, kaip kelią, ar ne? Bet čia pakartosiu tos vat, pačios mūsų diskusijos įvykusios suvažiavimo metu žodžius Tomo Taškausko, kuris sakė, kad tu galėtum tikrai prasmingai kurti ir visą atnaujinti Kristuje, tu turi savyje puoselėti tą atominį užtaisą. Ir tas atominis užtaisas yra būtent tas vat, dvasinės, tos ekologijos palaikymas, savo praktikavimas, ar ne, gilinimas, įsitikėjimo tiesa, supratimas, aišku, žinojimas, kas mes esam, ką reiškia būti kataliku ir dalyvavimas tam bažnyčios gyvenime, prasmingas dalyvavimas ir aktyvus ir taip pat tam tikra dvasinė praktika, tai ir malda, ir išpažintis, ir tarkim dvasios tėvo turėjimas, tai čia tokie dalykai, kuriuos vis dažniau mano manimo ateitininkų organizacijų ateitininkai taiko ir tas yra labai gerai, nes nu, būtent ateitininkai tiki, kad jeigu tu turėsi labai tvirtą tikėjimą, tai tau ir pavyks, na, iš tiesų tai kuria ir atnaujina taip pat Kristus, o mes esame tik tai jo pakalbininkai rankos. O kitas dalykas, kuris labai gražus, kuris man pasirodė toksai, nu, šviesus toj mūsų organizacijoje, nes mes patys dažnai kvestionuojam save ir diskutuojam, klausiam, ar tikrai mes tikrai gerai suvokiame va, tuos mūsų bendrus idealus, ar mes tikrai esame tvirti ir tai yra sveika nuolatos tą prisiminti, ką irgi priminė ir Vygantas Malinauskas ir Milda Vitkutė, kad svarbu vėl iš naujo ir iš naujo sugrįžti prie to šūkio ir vėl pasitikrinti, ar mes tai, ką mes darome kaip organizacija arba kaip organizacijos nariai, ar tai yra, tai atitinka tas pagrindinės mūsų idėjas. Ir man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų nesibaigiantis procesas, mes nuolatos vat, išsiskirstam, kiekvienas dirbam kas savo, o paskui susibūrėme ir įvyksta toks susiderinimas kaip orkestro, mes visi pasitikriname, mes kartu einame mišes, mes dainuojam, gėdam, mes švenčiam, mes bendraujam, mes keliam tos klausimus, diskutuojam ir taip patys vat, augam ir vis aiškiau suprantame, kur mes einam ir kur mes einame kartu.
Taip, man atrodo, kaip ateitininkiai, man pačiai yra labai žavu šitas bendruomenės momentas ir jis vienas yra svarbiausių, turbūt šiaip kataliko gyvenime turėti kažkokią bendruomenę, priklausyti, būti atsakingu už kitą ir ateitininkai tą duoda įgalina ir leidžia mokytis, klysti, būti kartu su kitais. Tai mūsų ateitininkų bendruomenė yra tikrai pakankamai skirtinga. Jau čia vien tik sėdinčios mes trys esame iš pakankamai skirtingų sričių, darbų, laukų. Ir nu, tai yra įdomu, kaip tokia organizacija šitiek metų išsilaiko, turinti savus idealus, kuriuos mes pritaikome kiekvieną savo šiaip taip individualiai. Nepaisant to, tarsi nėra kažkokių tais, nežinau, kursų, nuorodų, kaip tau gyventi, jeigu tu štai esi ekonomistas, jeigu tu dirbi parapijoje kokio, jeigu tu ten esi mokslininkas, tai dabar tu šitaip gali gyvendinti. Mes taip padarome instinktyviai kažkaip. Ir tai yra žavu stebėti, matyti ir šitoje vietoje, man atrodo, tai gražiai atsiskleidžia kūrybos elementas, kaip kūrybiškai mes pažvelgiame į tuos savo idealus, į savo principus, penkis, kurie atrodo paprasti žodžiai, ar ne, tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Ir iš pat pradžių jie gali atrodyti tokie, na taip, katalikiškumas, reikia melstis į tai bažnyčią, bet po to dar slepiasi tiek daug visokių klodų, kur mes galime eiti, žiūrėti, gilintis. Ir ateitininkai tą duoda ir aš norėčiau paklausti vis tiek, pavyzdžiui, Emilija, tu užaugai berods su ateitininkais, tiesa, aš, pavyzdžiui, prisijungiau tik būdama studentė, moksleivė, ten jau 12 klasėje, tai mano patirtis yra tokia labai gal vėlyva palyginus ir labiau universitetinė, dėl to aš galiu daugiau kalbėti apie pačius studentus ateitininkus ir ką jie man davė, bet aš matau, kiek daug ateitininkai leidžia ir parodo nuo moksleivio, kai juos užaugina ir kūrybiškai tą užauginimą daro.
Taip, čia yra labai svarbi ateitininkų organizacijos funkcija, iš tiesų, tai ateitininkų organizacija yra narystės organizacija, jinai tuo skiriasi nuo kitų jaunimo organizacijų, kurios, tarkim, jeigu imtume Lijotą ar ne ir visas Lijoto nares, tai daug organizacijų yra tokios projektinės, ar ne, kurios turi kažkokį konkretų tikslą, pavyzdžiui, ten teisininkai arba kokie nors jaunieji politologai, ir jie vykdo veiklą būtent toj konkrečioj srity. O ateitininkų ir, pavyzdžiui, skautų organizacija dar Šauliai yra tokia, tai yra, kaip jį vadinama, narystės organizacija. Tai reiškia, kad tu esi narys ir tu, būdamas nariu, jau augi, reiškia, nu vien jau būti ateitininkų organizacijos nariu jau yra kažkoks va toks va dalyvavimo kaip esmė, ar ne? Ir ši organizacija labai smarkiai prisideda prie jaunimo ugdymo. Ugdymo plačiaja prasme, ne tai, kad ne to konkretaus mokslo, ar ne matematika, fizika ir ten lietuvių kalba, bet ugdymo bendraja prasme. Ir jį iš tiesų labai smarkiai įgalina jaunimą. Tai čia irgi vienas dalykas, kurį palietėme mūsų diskusijoje, kad tai organizacija, kuri turi labai platų tinklą, ji egzistuoja visuose regionuose ir iš tiesų, jeigu mes norime kovoti su ta socialinė nelygybė, kuri dabar toks labai, labai aktualus ir aštrus klausimas mūsų valstybėje, ar ne, tai ateitininkų organizacija labai smarkiai prie to prisideda, nes ji suteikia erdvę jaunimui net ir regionuose išeiti, dalyvauti, susitikti kitus žmonės ir diskutuoti tokiam temam kaip, pavyzdžiui, žyminiškumas, apie filosofiją, apie politiką. Mūsų organizuojamose akademijose, stovyklose mes labai daug išgirstam įdomių, susitinkam daug įdomių žmonių, išgirstam daug įdomių temų ir patys mokomės dirbti kartu, kuriam statom spektaklius, mokomės dainuoti, giedoti ir visa kita. Tai ugdo jaunimą labai smarkiai ir tuo pačiu kūrė tinklą, kuris suteikia tą socialinį kapitalą reikalingą jaunimui vėlesniam gyvenime. Tai aš manau, kad šia prasme ateitininkų organizacija yra be galo vertinga kaip tokia mūsų valstybei.
O Laurina, kaip tau?
Aš tai sutinku su kiekvienu žodžiu, Emilijos, tikrai būtent tas ugdymo momentas yra labai reikšmingas, aš gal taip dar ne iš valstybės pusės, bet iš asmeninės pusės galėčiau pasakyti, kad nors mes labiausiai ir koncentruojamės į, sakykime, moksleivių tą ugdymą, bet tai gaunasi tokie kaip ir mainai pačioje organizacijoje viduje jos, kai studentai dirba su moksleiviais, sakykim, ir dalinasi ir bando jiems sukurti kažkokias erdves reikštis, bet kartu ir išmoksta iš tų moksleivių ir tokie nuolatiniai mainai ir savivertėjai labai naudingi ir savo atradimams talentų, kurie galbūt pat nėra kažkokie ten matematika lietuvių ar panašiai, bet yra kažkas plačiau, kažkas truputėlį gal abstrakčiau. Tai tokia erdvė, man atrodo, irgi labai reikšminga tam pačiam jaunimui, tose pačiose regionuose, bet ir miestuose taip pat turėti vat, vietą, kur gali susitikti žmonės, kurie gali bendrauti apie viską, ką nori, ir paskui aukti kaip žmonės ir nebijoti būti savimi, bet turbūt taip.
Grįžtant prie ateitininkų federacijos neįlinio suvažiavimo, jame Martynas Pilkis, ateitininkų federacijos tarybos narys, skaitė metinį pranešimą. Ir jo metu, vat, jis kalbėjo apie šitą ugdymo sistemą, kokie jinai gali būti ir ką mes turėtumėm ruoštis, kad galbūt neliks mokyklų. Galbūt jos liks, bet bus virtualios, gal neliks mokytojų, gal, nežodžiu, buvo impulsas pamastyti apie tai, kas galėtų būti. Ir aš dabar prisimenau, kaip jis kalbėjo apie tai, kad universitete tarsi yra nauja problema, kad pačiam universitete fakultetai vienas nuo kito yra, kaip jis pasakė, nudreifavę ir dreifuoja vis tolyn ir tolyn ir fizikas net neįsivaizduoja, ką daro literatūros studentas, filologas ir tarsi, kaip jisai įvardino, nėra nieko bendro, tik tais Lietuvos studento pažymėjimas vadinamasis LSP tarp tų studentų tame pačiame universitete be studijuojančių. Ir man atrodo, ateitininkai, ypatingai vat, studentų tarp arba net ir mokyklose, kaip ir tu, Emilija, minėjai, tą nelygybę, sprendžia šią nelygybės problemą. Jie leidžia būti tarpdiscipliniškais, pamatyti, sužinoti, ką veikia kiti, galbūt pasigilinti į kažkokią tai temą, tam vadinamajam tiksliukui, į filosofiją, kas mano galva yra labai artimos sritis ir daug labiau artimos negu kažkokie tais gal kartais socialiniai mokslai, bet na, ateitininkai leidžia šitą tarpdiscipliniškumą ir kartu tai suteikia galbūt daugiau galimybių ir pačioje kūryboje. Aš pati, kadangi dalyvavau ir suvažiavime, ir kai kuriuose stebėjau kai kuriuos rinkimus, tarp studentų ateitininkų sąjungos pavyzdžiui, ir tikrai ne kartą buvo paminėta ta problema pačių studentų, kad gali tu būti pats geriausias savo kurse, bet jeigu tu neturėsi patirties, ką ir dažniausiai kalba visa žiniasklaida, kad kol tu studijuoji, atlik praktiką, tiek savanorišką, tiek privalomą, ieškok daugiau galimybių, kad tai ne tik tai studijos universitete. Ir štai ateitininkai dalinosi savo patirtimi, ką jiems davė buvimas ateitininku. Ir kad tai irgi yra savotiškas privalumas, kad jie jautėsi daug stipresni prieš savo tą konkurentą darbo pokalbio metu, nes jie turėjo patirties, jie žinojo, kaip išspręsti kažkokias situacijas kritines kūrybiškai, kaip pasielgti, jeigu, ten, nežinau, pavyzdžiui, nuo iš stogo laša vanduo ir kaip ar tai pakešti kiberą, ar ką, kad galbūt ir mažiau to streso tokiose situacijose yra. Tai čia vėlgi taip sukant viską apie tą temą ateikite kurti, kad tos situacijos visos dažniausiai mūsų gyvenime reikalauja to kūrybiškumo, išsprendimo ir ypatingai kuo tu daugiau su tokiamis situacijomis būsi susidūręs, nežinau, turbūt jaunesnėme amžiuje, tai kuo vyresnis būsi, paprasčiau ir gal mažiau streso jos kels, o tai ir turi tą savotišką pranašumą. Būt prieš kitą žmogų. Nežinau, aš čia tokį pamąstymą pradėjau inspiruotą jūsų kalbų ir prisiminimų, kas vyko savaitgalį. Nežinau, gal turit kažkokių tais priedų.
Dar prisiminus Martino Pilkio kalbą, jisai buvo tarybos pirmininkas. Tai taryba yra tas organas mūsų organizacijoje, kuris svarsto apie idėjas ir nubrėžia tuos tikslus. Ir kaip čia gal žiūri į ateitį arba įvertina visuomenės problemas ir siūlo idėjas mūsų organizacijai ar uždavinius, tarkim, mūsų organizacijai. Ir iš tiesų Martino pranešimas toks buvo labai išvalgus, žvelgiantis tikrai toli į ateitį ir jautri reaguojantis visas inovacijas į pasikeitimus, kurie vyksta visuomenė, bet ir į problemas ir į tai, ką ateitininkų organizacija galėtų iš tiesų padaryti daugiau. Mes dabar per 30 metų jau subrendom tą prasme, kad jau turime tikrai stiprių asmenybių, turime įdomių žmonių ir įvairių sričių specialistų, bet vis dar dirbame, kaip ir Martynas sakė, tiesiog kiekvieną savo srityje ir nesam taip labai smarkiai susiorganizavę. Tai čia galėtų būti vienas iš tokių iš tolimesnių uždavinių. Aktyviau pasižiūrėti į tas problemas, kurios yra, na, tarkim, kad ir universitetas, ar ne, ar švietimas. Ateitininkai galėtų būti tie, kurie gana aktyviai dalyvauja, tarkim, švietimo sistemos problemų sprendime. Aišku, tam reikėtų susiorganizuoti, tam reikėtų kažkaip tai vat, pasvarstyti strategiją, kaip ir kokiu būdu mes galime prisidėti, bet vat, tokių tikslų, šiek tiek, tarkim, ilgalaikio ar trumpalaikio skelbimas, jisai galėtų būti visai sveikas. Bet iš tiesų, tai ir yra grožis tos organizacijos, nes ji nuolatos keičiasi, nuolatos auga ir nuolatos kelia savo tuos skirtingus uždavinius.
Tai, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mes kalbame su Ateitininkų federacijos narėmis Emilija Punciutė Galua ir Lauryna Jotko. Mes kalbėjomės apie šį savaitgalį, rugpjūčio pirmą dieną vykusį neįlinį suvažiavimą. Na, o dabar norėčiau tiesiog paklausti, o kas vyks? Aptarėme tai, kas buvo, tarsi jau pradėjome apie tai, kas galėtų būti, aptariant Martyno Pilkio tarybos nario pranešimą, kaip galėtų atrodyti Lietuva, bet dabar, o ką kvies daryti ateitininkai, ateinančius pusmetį, metus, kiek dar truks šie metai?
Metai taip jau truks, pusmetį dar, tai ką ateitininkai darys, tai vis dar kvies ateiti kurti. Ir tikrai turime dar susiplanavę nemažai veiklų, tikėkimės, kad pandemija labai nepamaišys ir nepuls stipriai, tai kas mūsų laukia artimiausių metų, tai yra moksleivių ateitininkų vasaros akademija. Jos tema yra žmogaus vidaus dirigentas, tai bus akademija apie širdį, apie tai, kaip suprasti, ką sako širdis, kaip jos klausytis ir galbūt ir apie pašaukimą kažkiek ir daugiau bus panarpliota, padiskutuota su paskaitininkais, tai tokia gera proga moksleiviams dar pabaigti vasarą turiningai ir kartu su gera kompanija, nes bus akademija mūsų stovyklavietėje Berčiūnuose, tai ir gamtos daug, ir erdvės, ir pabūti lauke, ir kartu ir kažkaip dar akademiškai truputėlį pasilavinti. Tai va, o dar taip pat laukia mūsų didelis renginys Kaune, tai bus rugsėjo 9 dieną Padžiauk sofą, tai jo pagrindinis toks tikslas yra atgaivinti tam tikras Kauno erdves ir su koncertais, su mugėm organizacijų, su kitom veiklom, taip truputėlį pagyvinti miesto tokį gyvenimą su kažkokia turiningesnė informacija, galbūt iš ateitininkų pusės, va tai, ką gali duoti jie. Ir taip pat tame renginyje, tai mes turėsime tokį paviljono atidarymą, kuriame galima bus išvysti ateitininkų istorijos tokius atvirlaiškius, tai mūsų nariai dabar tokiam kūrybiniam procese organizuoja ir gamina ir aprašinėja istorinės asmenybės, tai kaip tos asmenybės kūrė ateitininkiją, kaip kūrė Lietuvą, kuo prisidėjo ir tai bus taip eksponuojama ir rodoma visuomenį ir šitas paviljonas būtent paskui keliaus po Lietuvą ir galima bus jį pamatyti ne tik Kaune, bet ir kitose miestuose ir miesteliuose. Tai tokie vat artimiausi renginiai, aišku, mes ir rudenį turėsime dar studentų akademiją, tą pačią moksleivių rudens akademiją, tai visą informaciją galima rasti ateitis LT puslapyje arba Ateitininkų federacijos Facebook'e, tai visą laiką atnaujiname ir ten galima rasti šviežiausias naujienas, kur galima sudalyvauti ir kaip pabūti su ateitininkais ir kaip pasilavinti.
Taip, o pavasarį buvo viena, man atrodo, viena diskusija išvydusi šviesą, tai Emilija, nepaisant to, kad gyveni Prancūzijoje, čia prisidedi ir kuri dalykus toliau, tai kas mūsų dar laukia? Mes galėsime ateiti.
Vienas iš tokių projektų irgi sumastytas šiems ateitininkų metams. Tai buvo būtent pažvelgti į organizacijos istoriją visų pirma. Organizacija jau 110 metų ir iš tiesų tai organizacija, kuri Lietuvoje buvo labai svarbi. Daugybė ateitininkų buvo asmenys labai ženkliai prisidėję prie Lietuvos valstybės visuomenės kūrimo. Tai tie filosofai, pavyzdžiui, Šalkauskis, Maceina, Girnius, tai buvo ateitininkai filosofai, bet jie tuo pačiu ir Lietuvos filosofai, jie kūrė, mąstė Lietuvai, tai mintis buvo juos ištraukti iš knygų lentynų ir skaityti. iš tiesų ne visi tekstai, pavyzdžiui, kokio Šalkauskio yra lengvai prieinami. Tai čia, žinoma, ne aš vieno tą darau, man labai padeda Lietuvoje gyvenantis ateitininkai Martynas Darškus. Irgi vat naujai išrinktas į tarybą, yra čia toks pagrindinis organizatorius Lietuvoje ir mes šį projektą darome kartu su Adolfu Damušio demokratijos centru. Ir Martyno Mažvydo biblioteka. Tai čia yra filosofiniai skaitimai, mes juos taip vadiname. Ir pirmi skaitimai vyko, kaip minėjai, kovo mėnesį. Mes skaitėme Šalkauskio keletą tekstukų, tiesiog vat, susikoncentruojam į kelis tekstukus nedidelius ir bandom juos išanalizuoti. Tai buvo Šalkauskio Tauta ir jos ugdymas. Ir šį tekstą iš pradžių analizavo mažose grupelėse, o paskui klausėmės filosofo Arūnos Sverdiolo, su kuriuo nuodugniau vat, viešai Mažvydo bibliotekoje panalizavome tą tekstą. Tai kitas renginys bus rugsėjo 17 dieną, irgi Martyno Mažvydo bibliotekoje, jeigu niekas nesikeis, tikėkime, kad ne, ir diskutuosime kartu su profesorium Daliumi Jonkumi apie Antaną Maceiną ir jo tekstą apie kūrybą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu jūs negalėsite dalyvauti fiziškai, tai galbūt kažkas iš jūsų pažįstamų galės. Tai kvieskite, dalyvaukite, tikrai geras, kokybiškas turinys, pati daugumoje jų stengiasi būti arba jau dalyvavau. Tai dėja, bet mūsų laida jau eina į pabaigą. Primenu, jog šiandien kalbėjome apie ateitininkų federaciją, kurios nariai išvesdami ateitininkų metus ir 110 metų organizacijos įkūrimo sukakti rugpjūčio pirmą dieną susirinko į neįlinį suvažiavimą. Jo metu Vilniaus universiteto mažojoje auloje 150 organizacijos narių iš visos Lietuvos išrinko ir organizacijos pirmininką. Juo tapo ateitininkas teisininkas Vytis Turonis. Ateikite kurti. Tokiu šūkiu ateitininkų federacija, seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, pasitinka 2020-uosius, kurie paskelbti ateitininkų metais. Jau 110-uosius savo veiklos metus skaičiuojant organizaciją, visus norinčius susipažinti ir prisijungti, kvies į įvairius jubiliejinius renginius. Daugiau informacijos, kaip visada, rasite ateitis.lt. Na, o šiandien laidoje dalyvavo Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Laurina Jotko bei lektorė dėstytoja Emilija Punciūtė Galua. Laidą vedžiau aš, Karolina Sragauskaitė. Dėkoju, kad klausėtės Marijos radijo klausytojai. Šiltų pokalbių. Sudie.